Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë se ardhi në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Vazhdojmë studimet tona në librin e psalmeve. Sot do ndalemi në psalmin e 16. Herën e kaluar filluam studimin e këtij psalmi. Përpara se të vazhdojmë studimin ton me vargun e 7 ku ndërprem herën e kaluar, le t'i hedhim një vështrim të shkurtër të përgjithshëm. Psalmi të 16. Ringjallja e Mesijas. Psalmet 16 deri 24 formojnë një tjetër segment që kanë lidhje me njëri tjetrin. Në librat e këngëve që ne kemi sot, këngët me tema të njëjta janë grupuar së bashku. Këngët e lavdërimit, këngët e pendesës e tjerë janë në një pjesë të veçantë të këtyre librave. Edhe psalmet janë të renditura në të njëjtën mënyrë në këtë libër. Tema e këtyre 9 psalmeve është profecia e Krishtit e përzier me profecinë e mbetjes besnike të Izraelit. Psalmi 16 na jep këngën e ringjalljes. Ky është psalmi i tretë mesianik. Ai prek jetën e Krishtit, vdekjen e Krishtit, ringjalljen e Krishtit dhe ngjitjen e Krishtit. Ringjallja e Krishtit citohet nga ky psalm në Testamentin e Ri në 3 vende të ndryshme. Ky psalm quhet Himni i Davidit. Fjala në original është mishtam. Kjo fjalë nuk ka një origjinë të sigurt. Martin Luteri e përktheu atë Gjevahiri i Ardhë, që mendoj se është afër kuptimit të vërtetë. Psalmet 56 dhe 60 quhen gjithashtu himne të Davidit. Kuptimi mesianik i këtij psalmi është hartuar plotësisht nga dëshmia e frymës së shenjtë në Testamentin e Ri. Le ta quajmë këtë psalm Gjevahiri i Ardhë i Davidit, sepse ai po pret që personi do të vijë në linjën e tij. Atë për të cilin mund të thoshte, ky është i gjithë shpëtimi im. Lëzëm vargun e 5 dhe të 6. Zoti është pjesa ime nga trashëgimia dhe kupa ime. Ti o Zot, ruaj e fort atë që më ka rënë në short. Mua fati më ka rënë në vende të këndshme. Po, një trashëgimi e bukur më ka rënë. A nuk është e mrekullueshme? Zoti është pjesa ime nga trashëgimia. Zoti erdhi në tokë dhe zuri vendin e tij, duke ecur në një botë me mëkat dhe dhimbje. Ai ishte i huaj këtu poshtë në tokë. Ai gëzohej në Zotin. Në jetën e tij kishte gëzim dhe paqe. Ai tha pjesa ime dhe kupa ime. Cili është ndryshimi midis pjesës dhe kupës? Pjesa ime është ajo që më përket. E gëzoj apo jo, e pëlqej apo jo, ajo më përket. Kupa ime është ajo që përvetsoj dhe e bëj time. Për shembull, ajo që vendoset në pjatën e djalit apo vajzës sime për drek është pjesa e tij ose e saj. Por në fakt, ai nuk e ha të gjithë. Ai përvetson vetëm ca pjesë prej saj. Ai ka një pjesë që i është dhënë, por kupa e tij është ajo që konsumon në të vërtetë. Shumë njerëz në botë që janë bekuar nga Zoti me bekime shpirtërore nuk i gëzojnë ato. Kupa e tyre nuk derdhet. Ata nuk i kanë kupat e tyre të mbushura plot. Perëndia dëshiron që ne ta gëzojmë jetën. Zoti Jezus tha: "Unë kam ardhur që ju të keni jetë dhe ta keni atë me bollëk." Ai gjithashtu tha: "Këto gjëra ju a kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plot." Disa prej nesh ndonjëherë kanë gëzim, por nuk ndodh gjithmonë. Ne duhet të jemi të mbushur me jetë dhe me gëzim gjatë gjithkohës. Unë do të bekoj Zotin që më këshillon. Zemra ime më mëson edhe natën. Çfarë mendoni natën kur nuk mund të flini dot? Psalmisti mendonte për Zotin. Tani mbërrim në vargjet që citohen në Testamentin e Ri. Lexojmë vargun e 8 deri në vargun e 10. Unë e kam vënë vazhdimisht Zotin përpara syve të mi, duke qenë se ai rri në të djathtën time. Unë nuk do të hiqem kur nga vendi. Prandaj zemra ime gëzohet dhe shpirti im gazollon për lavdinë e trashëgimisë sime. Edhe mishi im do të qëndroj tër besim dhe në siguri. Sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Sheol dhe nuk do të lejosh që i shenjtë i yt të shohë korruptimin. Ky është psalmi i ringjalljes së Jezu Krishtit. Kjo ishte zemra e mesazhit të Pietrit në ditën e Pentakostit. Në fakt Davidi thot për të: "E pata vazhdimisht Zotin për para meje, sepse ai është në të djathtën time që unë të mos të hiqem." Për këtë u guzua zemra ime dhe nga zëlloi gjuha ime dhe mishi im do të qëndroj në shpresë. Sepse ti nuk do të lësh shpirtin tim në Hades dhe nuk do të lejosh që i shenjti yt të shoh kalbje. Ti më ke bërë të njoh udhët e jetës. Ti do të më mbushësh me gëzim në praninë tënde. Vëllezër, mund të thuhet haptas për Davidin patriark që vdiq dhe u varros. Varri i tij është ndër ne deri në ditët e sotme. Ai pra duhet qenë profet. E dinte se Perëndia i kishte premtuar me betim se nga fryti i barkut të tij, sipas mishit, do të ngjallej Krishti për të ulur mbi fronin e tij. Dhe duke parashikuar këtë, foli për ringjalljen e Krishtit duke thënë se shpirti i tij nuk do të lihej në Hades dhe se mishi i tij nuk do të shihte kalbjen. Pietri tha mjaft qartë se psalmi 16, vargjet 8 deri në 10 fliste për ringjalljen e Krishtit. Disa shpjegues liberal thonë se psalmi 16 nuk ka të bëjë fare me ringjalljen e Krishtit. Kur një liberal bën një deklaratë të tillë, më duhet të vras mendjen për atë që tha Simon Pietri kur predikoi në ditën e Pentakostit, me mira njerëz u kthyen tek Krishti dhe u shpëtuan, gjë që solli një revolucion në perandorinë romake. Duke patur këtë gjë në mendje, më vjen të them liberalve. Sa vet po vinë tek Zoti nëpërmjet shërbesës suaj. Ky është testi i vërtet. Simon Pietri tha se psalmi 16 i referohej ringjalljes së Jezu Krishtit dhe unë i besoj fjalës së tij. Pietri madje tha edhe diçka më shumë në ditën e Pentakostit. Këtë Jezus, Perëndia ka ringjallur dhe për këtë të gjithë ne jemi dëshmitar. Ai pra duke qenë ngritur në të djathtë të Perëndisë dhe duke marrë nga Ati premtimin e frymës së shenjtë, ka përhapur atë që ju shihni dhe dëgjoni. Sepse Davidi nuk është ngritur në qiell, madje ai vetë thotë: Zoti i ka thënë Zotit tim, ulë në të djathtën time, derisa unë t'i varë miqtë tu si stol të këmbëve të tua. Ta di pra me siguri gjithë shtëpia e Izraelit se atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e ka bërë Zot e Krisht. Duke qartë që psalmi 16 i referohet ringjalljes së Zotit Jezus. Pali gjithashtu citoi nga ky psalm. Për këtë i thot edhe në një psalm tjetër: Ti nuk do të lejosh që i shenjti yt të shoh kalbje. Sepse Davidi mbasi zbatoi këshillën e Perëndis në brezin e tij, vdiq dhe u bashkua me etrit e vet dhe pa kalbjen, por ai që ka ringjallur Perëndia nuk ka par kalbje. A shihni? Edhe Pali tha se ky psalm i referohej ringjalljes së Jezusit. Ajo çfarë shohim në këtë psalm është e mahnitshme. Në vargun e 8 ne kemi jetën e Krishtit. Unë e kam vënë vazhdimisht Zotin përpara syve të mi. Lexojmë poshtë në vargun e 11. Ti do më tregosh shtegun e jetës. Ka shumë gëzim në praninë tënde. Në të djathën tënde ka kënaqësi në përjetësi. Ashtu siç mund ta shihni, ky është një psalm i mrekullueshëm i ringjalljes. Ai përdoret në këtë mënyrë edhe në Testamentin e Ri. Ringjallja e Krishtit profetizohet saktësisht në këtë psalm të madh mesianik. Këtu përfundojmë kapitullin e 16 të psalmeve dhe do të nisim me njëherë studimin ton në psalmin pasues, atë të 17. Lutja e Davidit kur ishte në rrezik të madh. Psalmi 17 gjithashtu titullohet një lutje e Davidit. Lin pyetja: Por kur është shkruar ky psalm? Kjo duket si një lutje që vjen nga përvoja e tij në shkretë të tjerë. Me shumë mundësi ka lidhje me kohën kur Sauli dhe njerëzit e tij ishin shumë afër tij dhe erdhën për ta zënë. Ky psalm zbulon besimin e Davidit tek Zoti, por në analizën finale flet kryesisht për Zotin Jezu Krisht. Ky psalm mund të jetë edhe një lutje për ne sot, kur e gjejmë veten në situata të ngjashme, shqetësimi apo rreziku. Ndërkohë që studiojmë këtë psalm, le të mbajmë mend që jemi në serinë e re që flet për Krishtin në profeci. Përveç kësaj, ky është libri i tij, një libër vetëm për të. Lexojmë vargun e parë. O Zot, dëgjo një çështje të drejtë. Dëgjo me vëmendje britmën time. Dëgjo lutjen time që nuk vjen nga buzë mashtruese. Kjo është lutja e Davidit. Me shumë mundësi ai po ndiqej nga Sauli dhe jeta e tij ishte në rrezik. Kjo lutje vjen nga zemra e tij dhe ai thot se kjo është çfarë mendon ai në të vërtetë. Ai nuk do të flasë me buzë mashtruese. Me fjalë të tjera, nuk do të ketë mungesë sinqeriteti në atë që do të thotë. Lexojmë vargun e dytë. Art mbrojtja ime nga prania jote. Sytet u pafshin atë që është e drejtë. Ai është i gatshëm që Zoti t'i vendos gjërat në balancë. Sytet u pafshin atë që është e drejtë. Nuk e di për ju, por unë nuk kërkoj drejtësi nga Zoti. Unë i kërkoj atij vetëm mëshirë. Shumica prej nesh sot ka nevojë për mëshirë. Lexojmë vargun e tretë. Ti e ke hetuar zemrën time. E ke vizituar natën. Më ke vënë në provë dhe nuk e gjetur asgjë. Kam vendosur të mos më katoj me gojën time. Është interesante të shohësh se kur Zoti hetoi zemrën e Davidit, ai gjeti diçka. Kur Zoti hetoi zemrën time, ai gjithashtu gjeti diçka. U mendoj se edhe kur ka testuar zemrën tënde, Perëndia ka gjetur diçka. Këto fjali referohen së pari Krishtit. Kur psalmisti flet në vargun e parë për lutjen, që nuk vjen nga buzë mashtruese, pasuron pamjen e përsosur të Zotit Jezu Krisht. Pietri tha për Zotin: ai nuk bëri asnjë mëkat dhe nuk u gjet asnjë mashtrim në gojë të tij. Pietri vazhdon të thotë për të: kur e fyenin, nuk e kthente fyerjen. Kur vuante, nuk kërcënonte, por dorëzohej tek ai që gjykon drejtësisht. Lexojmë vargun e 4. Për sa u përket veprave të njerëzve, për fjalën e buzëve të tua, jam ruajtur nga rrugët e njerëzve të furishëm. Nga rrugët e njerëzve të furishëm në original është nga rrugët e shkatërruesit. Dhe shkatërruesi nuk është askush tjetër veç Satani. Për shkak të prezencës së tij në botë, çdo fëmijë i Perëndis duhet të qëndrojë zgjuar. Davidi ndodhej në një territor armik dhe ai ishte i vetëdijshëm për këtë. Kur fshihej prej Saulit. Ne ndodhemi në një territor armik. Toka i përket qarkut të Satanit. Kishës në Pergamos, Zoti i tha: unë i di veprat e tua dhe ku banon, atje ku është froni i Satanit. Unë nuk e di se ku jetoni ju sot, por disa prej nesh mendojnë se froni i Satanit është shumë afër qytetit ton. Zoti ynë nuk ra në kurthin e Satanit, ashtu siç bëjmë ne shpesh. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Hapat e mia kanë qëndruar të sigurt në shtigjet e tua dhe këmbët e mia nuk janë lëkundur. Unë të drejtohem ty, o Perëndi, sepse ti mi plotëson, zjat veshët e tu ndaj meje, dëgjon fjalët e mia. Një përkthyes i njohur e përkthen vargun e 6 në këtë mënyrë. Si një person i tillë, unë thërras tek ty dhe ti më dëgjon. Davidi e dinte që dëgjohej. Zoti Jezu Krisht e identifikoi veten e tij me të tijët. Kur u lut, Zoti e dëgjoi. Ne mund të jemi të sigurt që Zoti i dëgjon dhe i përgjigjet lutjeve tona kur ndodhemi në mes të telasheve. Lexojmë vargun e 7 dhe të 8. Trego mirësinë tënde të mrekullueshme. Ti që me të djathën tënde i shpëton nga kundërshtarët e tyre, ata që gjejnë stre pranë teje. Më ruaj si beben e syrit, më mbulonën hijen e krave të tu. Vite më parë, Zoti përdori një shprehje të ngjashme kur i tha Izraelit: ju e pat atë që u bëra Egjiptasve dhe si ju solla mbi krah Shqiponje pranë meje. Kjo është një pamje e vendit se ku jemi vendosur, nën hijen e krave të ti. Vite më parë, Zoti Jezu Krisht tha për Jeruzalemin: Jeruzalem, Jeruzalem, që i vret profetët dhe i vret me gurë ata që i janë dërguar. Sa herë kam dashur t'i mbledh bitë tu, ashtu siç i mbledh kloç ka zogjtë vet nën kra. Por ju nuk deshët. Vini re, këtu thuhet nën kra. Kjo është gjithashtu pamja që na jep Davidi. Lexojmë vargjet 9 deri 12. Nga të pabesët që më shtypin dhe nga armiqt për vdekje që më rrethojnë. Zemrat e tyre janë forcuar, goja e tyre flet me arrogancë. Tani më kanë rrethuar, ndjekin hapat tona, na ngulin sytë e tyre për të na rrëzuar. Armiku im i përngjan një luani që digjet nga dëshira që të shqyej, dhe të një luani të vogël që rri në prit në vende të fsheta. Davidi po i thërret Zotit. A je dinde që Zoti e kishte dëgjuar lutjen e ti. Lexojmë vargun 13 deri 15. Qohu o Zot, përballoje, rrëzoje, çliro shpirtin tim nga i pabesi me shpatën tënde. O Zot, më çliro me dorën tënde nga njerëzit e kësaj bote që bën pjesë në këtë jetë, dhe barkun e të cilve ti e mbush me thesaret e tua të fsheta. Bijtë e tyre ngopen dhe ulën fëmijëve të tyre ato që mbetet nga pasuritë e tyre. Sa për mua, për hir të drejtësisë, do të shoh fytyrën tënde. Do të ngopem nga prania jote kur të zgjohem. Ktu Davidi është fshehur në një guv dhe po i thërret Zotit që ta çliroj. Davidi e di se Zoti do ta çliroj dhe një ditë do të jetë në prezencën e tij. Gjithsesi për momentin, armiku duket sikur është i fortë dhe i fuqishëm. Unë dhe ti si bijë të Perëndis, shohim rreth nesh një botë që është kundra nesh. Ne jemi si a ideali i vogël që po luante në një fush bosh, dhe pa që atje ishte rritur një bimë e keqe, dhe vendosi ta shkulte nga toka. Ndërkohë që po e të rishte atë bimë, një burrë që po kalonte aty ndaloi dhe po e vëzhgonte. Djali i vogël po të rishte nga njëra anë dhe po thoshte disa fjalë me vete. Pastaj ai doli nga ana tjetër dhe filloi sërish të të rishte. Më në fund me një përpjekje të madhe, ai ra mbrapa me kurriz për tokë. Për një moment qëndroi atje i shokuar. Njeriu që po e shikonte i tha: "Bir, kjo ishte një tërheqje e fuqishme." Djali ju përgjigj: "Sigurisht që po, sepse e gjithë bota po tërhiqet në anën tjetër, kundra meje." Miqtë mi, kjo është pozita e bijve të Perëndis sot, por ne jemi strekur vim tek Ati ynë qiellor. Këtë bëri Zoti ynë kur ishte këtu në tokë. Të gjë bëri edhe Davidi kur ndodhej në një rrezik të madh. Ky është një psalm për të ndihmuar ata që ndodhen në një pozitë të vështirë. Sidomos kur zbulojmë që kemi armiq që luftojnë kundra nesh. Shumë prej nesh që qëndrojnë për Zotin kanë armiq. Ne kemi armiq ashtu si një qen ka pleshta. Me sa duket, ata janë pjesë e jetës së Krishterë. Këtu kemi përfunduar studimin në psalmin e 17. Për para se të mbyllim studimin për sot, do t'ju bëj një përmbledhje të shkurtër të psalmit të cilin do t'a studiojmë në emisionin e ardhshëm, pra psalmin e 18. Lavdërimi i Davidit kur Zoti e çliroi atë nga dora e Saulit. Ky është një psalm tjetër i mrekullueshëm i shkruar nga Davidi. Në këtë himn madhështor, poeti mbretëror skicon në vija të trasha rrëfenjen e jetës së tij, regjistrimin e çlirimit të tij të mrekullueshëm dhe fitoret që i ka dhënë Zoti. Në këtë regjistrim jepet zemra e tij e vërteta e dashurisë së tij ndaj Zotit dhe integriteti i qëllimit nga i cili ishte indikuar. Gjatë gjithë jetës së tij të pazakont dhe të ndërlikuar, ndjekjes së tij nga Sauli para se të vinte në fron, sulmeve të vazhdueshme të rivalve që e përçmonin pasi u bë mbret, vetëm një gjë nuk e braktisi kurrë: dashuria dhe prezenca e Zotit. Dashuria dhe prezenca e Zotit ishin me Davidin, kur rivalët e tij përpiqeshin të përvidhnin zemrën e popullit të tij, kur u detyrua të largohej për të shpëtuar jetën nga i biri, dhe kur ishte i përfshirë në luftra të gjata dhe të mundimshme me kombet e huaja. Me anë të ndihmës së Zotit, ai gjunjëzoi çdo armik dhe tani që është mplakur, kthen kokën prapa me mirënjohje besnike për të kaluarën. Ai këndon këtë këngë lavdërimi për Zotin e jetës së tij. Të dashur miq, këtu kemi mbërritur dhe në fundin e studimit për sot. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, bashkë miru dëgjofshim në emisionin e herës së ardhshme.